Milí posluchači, v našem 15. pořadu, který se vztahuje k Evangeliu Lukáše, otevíráme spolu 9. kapitolu. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Tohle jsou první dva verše. Když Pán Ježíš Kristus chodil po této zemi, dával svým učeníkům schopnost, nebo tedy moc či sílu, uzdravovat nemoci a vyhánět démony. Tatáž moc jim zůstala, i když Pán Ježíš už odešel do nebe. Apoštolé ji na začátku své služby používali a o tom nejsou žádné pochybnosti. Petr uzdravil Eneáše, vzkřísil Tabitu, apoštol Pavel uzdravil chromého člověka v Listře a na své druhé misijní cestě v Efezu uzdravoval dokonce mnohé. A pak ještě i na své třetí cestě vzkřísil v Troadě Eutycha. To jsou citáty z 9., 14., 19. a 20. kapitoly Skutků apoštolů. Něco jiného ovšem vidíme v Pavlových dopisech Timoteovi, které zachycují myšlení poněkud pozdější doby. Timoteovi, svému příteli, kterého miloval a kterého měl jako svého spolupracovníka, Pavel píše: Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. 1. Timoteovi 5.23. Ve druhém listu Timoteovi Pavel mluví o svém jiném průvodci a říká: Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. 2. Timoteovi 4.20. Zajímavé je, že apoštol Pavel ani Timotea, ani Trofima neuzdravil. Neměl tu moc? Nebo nechtěl? Podle našeho doktora McGee dar uzdravování, ale i kříšení mrtvých byl průkazným znamením, tedy jakousi legitimací apoštolů v počátečním období. Kamkoliv přišli se slovem Evangelia, tam svými činy dokazovali, že jsou skutečně Kristovými služebníky. Kristova autorita byla spojena s jejich osobami a schopnost uzdravování či vyhánění démonů byla pečetí jejich pravosti. Pak ale církev dostala do ruky písmo, historie života Pána Ježíše Krista a vzniku církve spolu s některými apoštolskými dopisy byla sepsána a vložena do uzavřeného souboru Nového zákona. Autorita Pána Ježíše Krista přešla z osob apoštolů na stránky písma. Tak to vidí Vernon McGee vývoj církve, který ovlivnil i tyto mocné dary. Schopnost zázraků přestala být znamením pravosti. Tato skutečnost se dá z písma velmi snadno dokázat. Už Pán Ježíš říkal svým učeníkům, že jejich průkazným znamením bude především jejich vzájemná láska, a varuje před falešnými proroky, kteří budou konat mnohé zázraky. Viz Jan 13.35, tam je to o té vzájemné lásce učedníků, a Matouš 24.24, tam je to o těch klamných znameních. Apoštol Jan pak na sklonku svého života dává církvi v trochu pozdější době jasný návod k rozpoznání pravosti různých příchozích. 2. Janova 10. verš. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho. Nebo apoštol Pavel prohlásí Galackým 1.8. Ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, přišel hlásat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. A tak z mnoha textů Nového zákona vidíme, že znamením pravosti se na sklonku apoštolské doby stalo učení církve. To je stanovisko, na kterém stojí náš učitel. Je i pro nás znamením pravosti církve v této době její učení? Pojem učení může zahrnovat kdeco, jak zjišťuji v rozhovorech s různými lidmi z různých denominací. Apoštol Jan nám předkládá jedno z více kritérií zcela biblických. Podle toho poznáte Ducha Božího, Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Ekumenický překlad textu 1. Janovi 4. kapitoly veršů 2 a 3. Tak toto je jedno z kritérií, jedno z vymezení hranic církve. Jestliže někdo vyznává Pána Ježíše Krista jako Boha, který přišel v těle, jestliže ho přijal jako osobního spasitele a pána, pak je mým bratrem ve víře. Možná bude mít na řadu věcí jiný názor, než mám já, ale jestliže miluje Pána Ježíše Krista a ví, že Pán Ježíš je vtěleným Bohem, pak patříme k sobě, pak jsme bratry. Řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Třetí verš v 9. kapitole Lukáše. Někteří současní křesťané mají za to, že by se těmito pokyny měli řídit i současní služebníci církve. Kazatel nebo pracovník na plný úvazek ve sboru by měl být podle jejich cítění nejchudším člověkem ve městě. Neměl by potřebovat pokud možno vůbec nic. Takový názor je ovšem zcela nesprávný. Především je třeba si všimnout samotného textu. Pán Ježíš dává svým učedníkům dva pokyny. Ten první jsme si právě četli a platí pro bezprostřední službu v terénu. Neměli mít nic, co by jim překáželo. A dokonce mě neměli mít nic, na co by sami tělesně spoléhali. Ovšem, o něco později, v Lukáši 22. kapitole, si čteme jiný pokyn. Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč. Tím není řečeno, že by služebníci církve měli vytáhnout do křížových výprav, snad rozumíme. Pán Ježíš jenom upozorňoval své apoštoly, že při své službě se setkají s různými věcmi, s nepochopením, s odmítáním i s otevřeným nepřátelstvím. Nejednou zůstanou třeba i ohladu, jak o tom psal z vlastní zkušenosti apoštol Pavel. Budou muset pamatovat i na vlastní zaopatření, ne z touhy po bohatství, ale prostě z holé nutnosti. V 9. kapitole Lukáše si pak od 4. verše čteme: Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. A když vás někde nepřijmou, odejděte z toho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Misionáři, kteří v apoštolské době chodili od města k městu, bývali přijímáni do soukromých domů. Bylo to podobné jako dnes. I my raději přijmeme křesťanskou návštěvu doma, než abychom ji poslali někam do hotelu. Jsme rádi, že máme příležitost ke společnému rozhovoru a posezení kolem stolu. Prvotní církev tomu rozuměla tak, že kazatel evangelia má na takové zaopatření nárok. Apoštol Pavel ovšem upozorňoval, že zejména ten misionář, který chce oslovit nekřesťanské posluchače, bude v lepší pozici, když si na své zaopatření také vydělá vlastní prací. Zajímavá je rada Pána Ježíše, jak se zachovat tam, kde obyvatelé domu nebudou ochotni takového apoštola nebo zvěstovatele přijmout. Nevybízí k výraznější agitaci, nenabádá k použití násilí či k úpornému přemlouvání. Pán Ježíš respektuje právo člověka evangelium odmítnout. Evangelium je totiž pouze pro ty, kdo o ně mají zájem. To setřesení prachu z obuvy nebylo trestem či prokletím takové domácnosti, ale bylo prostě symbolickým vyjádřením rozchodu. Apoštol či jiný kazatel nabídl své poselství a když nebylo přijato, odchází dál. Bez hněvu, bez hořkosti. Sice s lítostí, ale pokojně. Služba apoštolů vzbudila pozornost dokonce i krále Heroda. Jednalo se o téhož Heroda, který uvěznil a pak i nechal popravit Jana Křtitele. Evangelista Marek prozrazuje, že Herodes dostal strach, když uslyšel vyprávění o Pánu Ježíši. Měl za to, že Jan vstal z mrtvých, a tak se v něm probudilo jeho svědomí. Jeho zvědavost byla ale silnější než jeho výčitky. Zatoužil s Pánem Ježíšem se setkat. Náš příběh však pokračuje úplně jiným směrem. Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzali je sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním. On je přijal. Mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Učedníci se tedy vracejí ze své misijní praxe. Evangelista už o nich mluví jako o apoštolech, ale apoštoly se zatím staly jen na chvíli, jakoby na zkoušku. Rozhodující pověření teprve uslyší a dostanou k němu i dar Božího ducha. Zatím měli možnost si vyzkoušet, co to znamená jít a zvěstovat evangelium. Přišli s nadšením a vyprávili svému učiteli, co všechno se jim dařilo. Pán Ježíš jim ale hned dává najevo, že jejich úkol nekončí. Služebník Pána Ježíše nemá být nikdy hotov, nemá nikdy volno. Jeho práce, jeho služba končí vlastně až jeho smrtí. Úkol se zdá být příliš veliký, a tak i učedníci jdou s Pánem Ježíšem dál, na další místo, k nové službě. Přicházejí na území přiléhající k městu Betsaida. Jak uslyšíme později, byli sice na betsaidském katastru, ale od vlastního městečka ještě dost daleko. Odešli sice sami, jako skupinka přátel, ale zástup posluchačů jim nedal pokoj. Našli si je i v Betsaidě a brzy se kolem nich zase utvořil veliký zástup. A tak Pán Ježíš začíná znovu vyprávět o Božím království. Rýsuje se před námi zvláštní, nám už docela známá situace. Početný zástup lidí, jenom mužů kolem 5000, který snad řadu hodin, možná i několik dnů už, poslouchá Pána Ježíše Krista kdesi na pustém místě, teď poblíž města Betsaidy. Pomalu se blíží večer a zástup očividně nebyl připraven na tak dlouhé naslouchání. Snad se vůbec nemíní rozejít. Slovo Pána Ježíše všechny zaujalo a příležitost nabýt zdraví byla velmi přitažlivá. Jenom učedníci jsou nějací neklidní. Skoro to vypadá, jako by oni sami měli největší hlad. Možná si říkají, že to, co Pán Ježíš povídá, už dávno znají a nepotřebují tedy poslouchat. Prostě už je to možná nebavilo, rádi by celé shromáždění ukončili. Už je pošli domů, však mají hlad. Pán Ježíš však na jejich radu odpovídá dosti překvapivě. Mají hlad? Tak jim dejte najíst. Řekl bych, že svým učedníkům pěkně zvedl hladinu adrenalinu. Taková nesmyslná odpověď. Jak je můžeme nasytit? Vždyť jsou jich tu tisíce. Kolik se toho ještě potřebují od Pána Ježíše učit? 14. a 15. verš 9. kapitoly Lukáše. Řekl svým učedníkům, usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Učedníkům slouží ke cti, že i ve svém rozhořčení a bezradnosti dokázali Pána Ježíše poslechnout. Už se na nic neptají a dělají, co po nich Pán Ježíš chce. Dnešní doba nepřeje poslušnosti na Boží slovo. Psychologové zdůrazňují, že pochopení problému je základem uvědomělé poslušnosti, která je kvalitnější než poslušnost pouhého příkazu. Zajisté v rámci výchovy mají mnohdy pravdu, ale stejně tak je třeba vidět, že v mezních situacích je to právě prostá poslušnost, která často zachraňuje život, aniž by dopodrobna rozuměla, co se děje a proč poslouchá. V Boží přítomnosti nebudeme často mnoha věcem rozumět, ale vždycky bude dobře, když Pána Boha, Boží slovo, poslechneme.
Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů 12 košů.
Lukáš 9, verše 16 a 17. Není nám tu řečeno, kde učedníci získali těch 5 chlebů a 2 ryby. Nebylo to vůbec nic vzhledem k počtu hladových strávníků. Ale v rukou Pána Ježíše Krista se mnohé věci mění. Tatáž věc v mých vlastních rukou znamená něco docela jiného, než když ji vezme do rukou sám Bůh. Tak se to stalo i s touto malou svačinou. Pán Ježíš nejprve vzdal díky nebeskému Otci. On sám byl Bohem, to je jedna pravda písma. Druhou pravdou je, že byl v lidském těle a v tomto lidském těle se ke svému nebeskému Otci modlil. V jeho vztahu k Otci vidíme především úžasný příklad pro nás všechny. Vždyť Pán Ježíš se stal člověkem také proto, abychom ho mohli následovat, abychom se mohli učit žít podle jeho příkladu. Kdyby zůstal pouze Bohem, jak bychom ho mohli napodobovat? Vždyť Adam podlehl pokušení být podobný Bohu. Ale napodobovat člověka, Pána Ježíše, to je možné, to je dokonce dobré, to je žádoucí, k tomu jsme Božím slovem mnohokrát vyzváni. Pán Ježíš se stal člověkem, aby nás mohl v našem životě vést a učit. Když Pán Ježíš poděkoval za chléb a ryby, začíná rozdávat. Nedával všem hladovým lidem, kteří seděli všude kolem, ale dával svým učedníkům. Teprve oni šli mezi ostatní a dávali potřebnou stravu i druhým. A v určité aplikaci můžeme říci, že Pán Ježíš to tak dělá dodnes. Marně čeká ten, kdo by chtěl být od Pána Ježíše pravidelně sycen jenom kdesi v soukromí, bez ohledu na ostatní. Individuální křesťanství je nebezpečný klam. Pán Ježíš ustavil na tomto světě svou církev, která je jeho tělem. Nevznikla náhodou, není překážkou evangelia, jak někdy někteří říkají. Boží slovo si vždycky sdělují lidé, i do Bible je psali lidé vedení Božím duchem. To není nedostatek Bible, ale přednost, že ji psali lidé. Učedníci tedy nosí sedícímu zástupu a všichni se mohou dosyta najíst. Kde dává Pán Ježíš, tam nikdo nepřijde zkrátka. Každý dostane podle toho, jak potřebuje. Ale nejen to, nejen, že se všichni dost najedí, ono ještě zbývá. Zbývá mnoho úlomků chleba i ryb. Není to bezcenný odpad. Jde tu ještě pořád o dobré jídlo. A kolikže toho zbylo? 12 košů. Myslím, že to číslo není náhodné. Vzpomenete si na začátek našeho příběhu? Nasycení zástupu bylo pro učedníky Pána Ježíše něčím naprosto nesmyslným, nemožným. Vždyť mají jen 5 chlebů a 2 ryby. Teď však každý z učedníků dostává jeden plný koš jídla. Na každého z nich bude jeden koš. Tak naplňuje potřeby svých učedníků Pán Ježíš Kristus. Jejich úkolem bylo pouze důvěřovat a v poslušnosti konat to, co říká on sám. Učme se tomu také.